Psalmi 58. A flisin pikërisht sipas drejtësisë ju, o të fuqishëm? A gjykoni ju drejt, o bitë njerëzve? Përkundrazi në zemrën tuaj u bluani të keqen. Duart tuaja përhapin dhunën mbi tokë. Këta të pabesë janë prishur që në barkun e nënës. Këta gënjeshtar kanë marrë rrugë të keqe që në lindje. Helmi i tyre ngjan helmi të gjarprit. Janë si gjarpi elmues i shurdhër, që i zë veshët e vetë, për të mos dëgjuar zërin e magjistarve apo të ati që është jaftë të bëj magji. O Perëndi, thyë dhëmbët e tyre në gojë. O Zot, thyë dhëmbët e luanve. U shkrifshin si ujë që rrjedh. Kur gjuan shigjetat e ti, ato u bëshin si shigjeta pa maj. U bëshin si kërmili që shkrihet ndërsa po shkon. Si dështimi i gruas, mos pafshin diellin. Para se të nxjerrët tuaja të ndjen zjarrin e ferrishteve, qofshin këto të blerta apo të ndezura, ai do t'i jesh tutje si një vorbull. I drejti do të gëzohet duke parakmarrjen. Do të laj këmbët në gjakun e të pabesit. Dhe njerëzria do të thotë: me siguri ka një shpërblim për të drejtin. Me siguri ka një Perëndi që gjykon mbi tokë.